கதறு இல்லை யாஸ் وشعور جميل انت عزيز وانت كل الاقتداء
يكون طريقنا طريق